idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumanne, Januari 30 mwaka 2018, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM kule Kisumu, bila kusahau 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, tuna ripoti juu ya nchi ya Kenya na Tanzania zinakana kuwa na mgogoro wa kibiashara unaoendelea chini kwa chini.
Jambo la kwanza ni mtazamo wa wananchi wenyewe, wale walaji. Wa Tanzania wanafikiriaje kuhusu Kenya, wa Kenya wanafikiriaje kuhusu Tanzania, na ni kazi yetu kubwa sisi kama viongozi kuwathibitishia wale wa Tanzania wote na pia wa Kenya kwamba sisi ni ndugu moja.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga ameapishwa leo kama rais wa wananchi licha ya marufuku iliyowekwa kutoka vyombo vya usalama na serikali ya nchi hiyo.
Ripoti zote hizi utazipata ndani ya VOA Swahili katika dakika 30 za matangazo yake yanayosikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia, zinasoma kwako hivi sasa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuzungumzia kuimarika kwa uchumi na kutoa wito wa maamuzi ya pamoja katika swala la wahamiaji wakati atakapotoa hotuba juu ya hali ya kitaifa hii leo. Hotuba hiyo itakayotolewa mbele ya wabunge na kurushwa moja kwa moja kwenye televisheni inakuja mwaka mmoja baada ya Rais Trump kuchukua madaraka na wiki moja baada ya ushindani juu ya bajeti na sera juu ya kundi la wahamiaji walioletwa hapa nchini wakiwa watoto wadogo na wazazi wao kinyume cha sheria, hali ambayo ilipelekea kufungwa kwa shughuli za serikali kuu. Maafisa wa White House wanasema Trump atazungumzia ajira, uchumi na mageuzi ya kodi, na pia kutoa wito kwa wabunge kuidhinisha mpango wake wa kuimarisha miundombinu wa dola trilioni moja. Waasi wa Yemen wamezingira jumba la rais anayetambulika kimataifa katika mji mkuu wa muda wa Yemen. Kuanguka kwa Yemen kunamaliza mapigano ya siku mbili kati ya vikosi vinavyomtii rais wa nchi hiyo Abed Rabo Mansur Hadi na baraza la Southern Transitional Council au STC, kundi lililoundwa mwaka jana kurudisha upya jimbo lililokuwa huru zamani la Yemen Kusini. Majimbo ya zamani ya Yemen Kusini na Kaskazini yaliunganishwa na kwa chini ya bendera moja mwaka 1990. Kundi hilo la STC limemtaka Rais Hadi afukuze serikali ya Ahmed Obeid bin Dagre ifikapo Jumapili, wakishutumu kwa rushwa na matumizi mabaya. Taasisi ya Msalaba Mwekundu inasema watu wapatao 36 wameuawa katika mapigano hayo tangu Jumapili. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amekula kiapo kama rais wa watu kilichofanyika siku zile dakika 10 katika bustani ya Uhuru hii leo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, vinara wengine wa upinzani wa National Super Alliance NASA, ikiwa ni pamoja na Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, hawakuhudhuria hafla hiyo. Vyombo vya habari nchini Kenya vilazimishwa kutorusha matangazo yao wakati wafuasi wa Raila Odinga walipokuwa kikusanyika katika viwanja vya bustani ya Uhuru hii leo mjini Nairobi. Odinga amedai kulikuwa na matatizo katika upigaji kura kufuatia ushindi wa mwezi Agosti mwaka jana wa Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi ambao baadaye mahakama ya juu nchini humo ilitoa maamuzi ya kihistoria na kutangaza kuwa uchaguzi ulikuwa batili. Odinga na wafuasi wake walisusia uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26 wakisema hawana imani kama utakuwa wa haki. Kenyatta alishinda kirahisi kwa 98% na kuapishwa mwezi uliofuata. Mwanasheria mkuu wa Kenya Githui Muigai ameonya juhudi zozote za kumwapisha Odinga kama rais zitapelekea kesi ya uhaini ambayo adhabu yake ni kifo. Wizara ya fedha ya Marekani imetoa orodha iliyopitishwa na bunge ya bunge juu ya wanasiasa wa Russia na wafanyabiashara ambao wapo karibu na serikali ya Rais Vladimir Putin pamoja na uhusiano wao na viongozi wa juu na utajiri walio nao. Orodha hiyo iliona majina zaidi ya watu 200 haina vikwazo vipya, licha ya kwamba baadhi ya watu hao walitajwa awali kuwekewa vikwazo na serikali ya Marekani. Agosti mwaka jana, Rais Trump alisaini kwa kusita muswada ambao ulipitishwa kwa kauli moja na bunge.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu kwenye matangazo yetu hivi sasa ni kwamba mara tu baada ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kula kiapo cha rais wa wananchi wa Kenya katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imetoa ilani kuwa vuguvugu la NRM linaloongozwa na kiongozi huyo wa upinzani ni kikundi cha uhalifu. Ilani hii ilitolewa kwenye gazeti rasmi la serikali. Je, hatua hii ya serikali inaashiria nini? Ili kufahamu haya yote, tunajiunga na mwandishi wetu kutoka mjini Nairobi, Kenneth Wandera.
Raila Amolo Odinga.
Kwa bwana Odinga, ukoko umealika maua, lakini kwa serikali ya Kenya harakati zimeanza kutokomeza vuguvugu la mageuzi linaloongozwa na bwana Odinga almaarufu National Resistance Army. Haya yanajiri punde tu baada ya bwana Odinga kula kiapo na kusisitiza kupambana na dhuluma zinazotokana na ulagai wa kura. Serikali ya Kenya kupitia ilani iliyotundikwa kwenye gazeti rasmi la serikali inaeleza kuwa kwa mujibu wa kipengee cha 22 cha sheria ya mwaka 2010 inayodhibiti uhalifu nchini Kenya, kikundi hicho kitatambulika kuwa cha uhalifu. George Musamali, mtaalamu wa usalama nchini Kenya, anaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa hatua hiyo ya serikali huenda ikazalisha kikundi kingine cha kijeshi kitakachomtii bwana Odinga.
Matokeo yake ni kwamba tukiangazia masuala ambayo tumeshuhudia katika mlengo wa kisiasa katika Afrika ni kwamba wakati tu serikali ambapo inatangaza kikundi kama hiki ambacho kinasema hicho ni kikundi cha siasa kuwa haramu, basi huipuka kikundi kingine ambacho sasa kinakuwa ni cha kijeshi. Maanake sasa hawa walikuwa NRM, na sasa baada ya hao kutangazwa kuwa ni haramu, matukio ambayo tunatarajia sasa ni kwamba wao watajihami na waseme wako tayari kukabiliana na serikali.
Na japo afisa mkuu mtendaji wa NASA Norman Magaya kupitia ujumbe wa Twitter ameeleza kuwa NRM si shirika bali ni wazo tu, na hivyo basi serikali haiwezi kukidhibiti. Herman Manyora, mchanganuzi wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa serikali ya bwana Kenyatta ina kibarua kigumu kukidhibiti.
Inamaanisha sasa wanasasa wanajaribu kuzima kabisa upinzani. Manake ukisema sasa ujitangaze mambo ya NRM sana sana, nikana sasa kwamba unakiuka sheria na unaweza shikwa. Kwa hivyo itatumiwa kama kitishio cha kuzima watu wa upinzani.
Bwana Odinga ameapishwa katika hafla iliyohudhuriwa na maelfu ya wafuasi wake katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi, na kueleza kuwa uapisho wake ni mwanzo wa mageuzi makubwa nchini Kenya.
Siku ya leo ni siku ya kihistoria katika taifa letu la Kenya. Kwa mara ya Kenya, wa Kenya wamechukua hatua ya kujikondoa utawala ya kiimla na kidikteta ambayo inakuja kwa wizi wa kura.
Na japo bwana Odinga alishindwa kueleza kile kinachofuata baada ya kula kiapo, kilichokuwa dhahiri ni kukosekana kwa wandani wake Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na Musalia Mudavadi. Lakini kwa taarifa kwa vyombo vya habari, watatu hao wameeleza kuwa ilikuwa vigumu kwao kukutana kufanya mkutano kwa sababu ambazo hawangeweza kuziepuka, na kusisitiza kuwa watakutana wote chini ya siku mbili kushauriana. Lakini Msamali anaeleza kuwa huenda watatu hao walizuiliwa.
Habari ambazo sisi tunazipata ambazo hatujathibitisha zinasema ya kwamba walikuwa wamewekwa chini ya kizuizi, kwamba walielezwa kwamba kulikuwa kuna maafisa wa polisi ambao walitumwa katika makazi yao.
Lakini je, wafuasi wa upinzani wanaeleza nini?
Mimi nimefurahia, hiyo ndio kitu tulikuwa tunasubiri.
Kitu muhimu sana, nitarajia tu amani, maendeleo na unity.
Kennedy Wandera, Sauti America, Nairobi. Kennedy Wandera, Sauti America, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Na mtu ambaye aliwagonga kwa lori watembea kwa miguu na kuua watu watano kwa Stockholm nchini Sweden mwaka jana alitaka kuadhibu Sweden kwa kushiriki kwake katika mapambano ya dunia dhidi ya kundi la ugaidi la Islamic State. Waendesha mashtaka walisema katika mashtaka yaliyosomwa leo Jumanne nchini humo. Kamiti Kibasi anayo taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rahmat Akilov, raia wa Uzbekistan, aliyekuwa akiwakimbia maafisa wa Sweden baada ya maombi yake ya hifadhi ya kisiasa kukataliwa, alisema katika mazungumzo yake kwenye mtandao yaliyoelezewa na mwendesha mashtaka kwamba alitaka kuwafikia wasiokuwa na imani. Nia yake ni kwamba alitaka kuiadhibu Sweden kwa sababu sisi ni sehemu ya ushirika wa dunia dhidi ya kundi la IS. Mwendesha mashtaka mkuu msaidizi Hans Arman wa kitengo cha usalama wa taifa aliwaambia waandishi wa habari. Mwanasheria wa Akilov Jonas Eriksson alisema kwamba mteja wake alikubaliana na mashtaka hayo yaliyoyafanya kitendo cha ugaidi na alithibitisha hilo. Alikataa kusema iwapo Akilov alielezea kujuta kufanya shambulizi hilo.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Serikali ya Zimbabwe imetangaza kuwa uzalishaji wa dhahabu unatarajiwa kuongezeka na kufikia rekodi ya tani 30 mwaka huu. Afisa wa baraza la madini nchini humo ameeleza hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, afisa huyo wa madini, Pardon Chitsuro, amewaambia mkutano wa wafanyabiashara kwamba uzalishaji wa platinum nao pia utaongezeka na kufikia kiwango cha tani 15.5 mwaka huu, ambapo uzalishaji wa mwaka jana ulikuwa ni tani 14.7. Na hatua ya kukataa mazungumzo ya amani kati ya Rais Donald Trump na kundi la Taliban imepokelewa kwa majibu makali kutoka kwa kundi hilo la waasi, wakati viongozi wa juu wa kidini nchini Afghanistan wakiunga mkono kuendelea kwa hatua za kijeshi ili kumaliza vita nchini Afghanistan. Msemaji wa Taliban, Zabihullah Mujahid, alieleza hii leo Jumanne kwamba siku zote wamekuwa wakishikilia na kusema kwamba mamlaka kamili ya usalama na vita hayako kwenye utawala wa Kabul, bali ni kwa wavamizi wa Marekani, na maneno ya hivi karibuni ya Trump yamefanya jambo hilo kuwa lenye mwanga zaidi kuliko jua, aliongeza. Trump amekataa mazungumzo na kundi ya Taliban na kuapa kuwamaliza baada ya mfululizo wa mashambulizi katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, ambayo yaliua mamia ya watu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba wanachama 9 wa muungano wa madaktari nchini Uturuki wanazuiliwa na polisi kwa kupinga uvamizi wa kijeshi unaotekelezwa na jeshi la Uturuki nchini Syria kupigana na wanamgambo wa Kikurdi. Hatua ya kukamatwa kwa viongozi hao ni mwendelezo wa msako wanaopinga operesheni hiyo. Mwenzangu Kenneth Bwire anaisoma ripoti ya Dorian Jones kutoka Istanbul.
Ofisi ya kiongozi wa mashtaka mjini Ankara ilitoa agizo la kutaka viongozi wa muungano wa madaktari 11 wakiongozwa na Rashid Taqel kukamatwa. Polisi wamefanya msako katika makao ya madaktari hao nyakati za alfajiri, huku ofisi za muungano huo wa madaktari nazo zikivamiwa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amewataja wanachama wa muungano wa madaktari nchini humo kwa wasaliti na vibaraka wasaliti wa mataifa ya nje, matamshi yake yakionekana kuwa jibu kwa viongozi hao wa madaktari waliotaka uvamizi wa kijeshi nchini Syria kusitishwa. Muungano wa madaktari walikashifu kile walichokiita kama ukandamizaji wa raia ambao wamejikuta katika mapigano ya Syria bila kutarajia. Dr. Eris Bilaloglu ni mwakilishi wa muungano wa madaktari. Ameeleza kwamba muungano wa madaktari kwa kuzingatia mahitaji ya kikazi, utulivu, ukakamavu, mawazo, moyo na nguvu utafanikisha malengo yake. Takriban wiki mbili zilizopita, wanajeshi wa Uturuki waliingia nchini Syria kupambana na wanamgambo wa Kikurdi wa YPG ambao ni washirika karibu wa Marekani katika kupambana na wanamgambo wa Islamic State. Ankara inalishitumu kundi la YPG kwa kuwaunga mkono kundi la Kikurdi ndani ya Uturuki. Hatua ya kukamatwa na kuzuiliwa kwa madaktari hata hivyo imekashifiwa vikali. Selin Sayek Boke, mbunge wa chama cha upinzani cha CHP, ametaja hatua ya serikali kuwakamata viongozi wa madaktari kuwa dhuluma kubwa na ukandamizaji wa haki ya kujieleza kwa wale wanaotoa wito wa amani na umoja nchini Uturuki.
Naam, asante sana Kenneth Bwire kutoka chumba chetu cha habari. Nchi ya Kenya na Tanzania zimekana madai kuwa kuna mgogoro wa kibiashara kati yao licha ya visa mbalimbali vya uhasama wa kibiashara. Mwandishi wetu Libert Adede amefuatilia mkutano wa makubaliano kati ya Kenya na Tanzania huko mjini Mombasa, na hii hapa ni taarifa yake kutoka pwani ya Kenya.
Kenya na Tanzania zimekana madai kuwa kuna mgogoro wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Makatibu wa kudumu katika wizara za biashara, viwanda na uwekezaji kutoka mataifa hayo wamesisitiza kuwa changamoto chache zilizopo zinatokana na utekelezaji wa sheria mbalimbali za jumuiya na wala sio mgogoro wa kibiashara. Huyu ni Elisante Ole Gabriel, waziri wa masuala ya biashara, viwanda na uwekezaji Tanzania.
Kwa lengo kubwa kwa kweli ni kuboresha yale mazingira ya biashara ambayo tunafanya. Kuwa na bidhaa ni jambo moja, lakini mazingira ya kufanyia biashara nalo ni jambo lingine, hasa kwa upande wa mahusiano. Sasa hapo baadhi ya mambo ambayo yanajitokeza pale ambapo biashara zinaendelea. Jambo la kwanza ni mtazamo wa wananchi wenyewe, wale walaji. Watanzania wanafikiriaje kuhusu Kenya, wa Kenya wanafikiriaje kuhusu Tanzania, na ni kazi yetu kubwa sisi kama viongozi kuwathibitishia wale wa Tanzania wote na pia wa Kenya kwamba sisi ni ndugu moja, na hizi bidhaa ziweze kuja kwa kila mmoja kwa namna ambayo ni rahisi zaidi.
Kwa upande wake, katibu wa kudumu wa Kenya Daktari Chris Kipto amesema kuwa mataifa haya mawili yanaandaa mazungumzo hayo kuondosha mizozo ambayo imetatiza biashara tangu mwaka 2012.
Sijaona shida mingi sana. Nafikiri ni magazeti imewekwa kuonyesha ati kuna tofauti kubwa. Hakuna tofauti kubwa. Kuna vikwazo vichache ambavyo tunajaribu kutatua. Na tuko hapa. Hakuna wakati hautakuwa na changamoto.
Wakati wa kikao hicho, ujumbe wa Tanzania ulionekana ukiondoka na kujitenga kufanya vikao vyao vya dharura kutafuta maafikiano kabla ya kurejea tena kwenye meza ya mazungumzo. Duru zimearifu VOA kuwa masuala ya biashara ya ngano kati ya mataifa hayo mawili na pia matatizo katika maduka ya jumla ya uchumi na Nakumat ambayo yanakumbwa na tishio la kufungwa ndiyo yalisababisha mvutano huo.
Kumekuwa na changamoto kidogo katika retail sector kwa Kenya, na nafikiri hata kwa upande zote. Na kwa sasa kuna zaidi ya karibu bilioni 50 ya pesa ambayo ijalipwa wale ambao wamepeleka bidhaa zao kwa supermarket. Na kuna wamekubaliana mambo mingi. Na sasa tunaelekea karibu waweke mkataba.
Huku hayo yakijiri, mkurugenzi mkuu wa masuala ya biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki Kenneth Vagamunda amesema kuwa juhudi zinaendelea kuhakikisha mataifa ya Tanzania na Burundi yanatekeleza mfumo wa kufuatilia makasha ya mizigo kwa mitambo ya kielektroniki. Vagamunda anasema kuwa mfumo huo ambao sasa unatekelezwa na Kenya, Uganda na Rwanda utahakikisha usalama wa mizigo na pia kurahisisha mpango wa kufuatilia mizigo kwenda nchi jirani. Haya yamejiri wakati wa mazungumzo ya pamoja baina ya wawakilishi wa mataifa hayo ya Tanzania na Uganda kutatua mizozo ambayo imekuwa ikitatiza biashara kati ya mataifa hayo mawili, huku ukitishia mzozo wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili ambao ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mimi ni Liberty Adede.
Na msikilizaji, iwapo unafungulia redio yako hivi sasa, unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Napenda kuwakumbusha kwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar. Tunasikika pia katika Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM, Mlimani Radio Dar es Salaam Tanzania, ABM 91.2 Dodoma Tanzania. Tunasikika pia katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Na leo basi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, moja kwa moja tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Naam, na katika Kwa Undani hii leo mkamiti tutamulika swala zima la kuapishwa kwa Raila Odinga kama rais wa watu huko nchini Kenya, kitu ambacho kimefanyika hii leo licha ya kwamba serikali na vyombo vya usalama vilizuia tendo hilo lisiweze kufanyika, lakini Raila alichukua hatua hiyo na wafuasi wake kwenda kufanya hiyo tendo la kuapishwa.
Na vile vile basi, wakati akiapishwa, pia wale washirika wa karibu kabisa katika muungano wa NASA hawakuhudhuria tukio hilo. Basi ili kujua haya yote, ni kwa nini watu hao hawajahusika au hawajashiriki katika tukio hilo ambao kwa upande wao pengine ni muhimu kuona kiongozi wao wa NASA akiapishwa, ungana na Idi Ligongo saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki.
Na pia usikose kuungana naye pia kwenye mtandao wetu wa Facebook, www.voahiswahili.facebook. Utapata matangazo hayo moja kwa moja.
Hali kadhalika, kesho saa 12 alfajiri kwa saa za Afrika Mashariki, tutakuwa na kipindi cha Kumekucha Afrika akiwa mzee mzima Abdul Shakur Abod pamoja na Harrison Kamau.
Bila shaka tutawasikia hiyo hapo kesho alfajiri. Bila kusahau hiyo, hiyo kesho alfajiri utapata kusikia kipindi cha Vijana, ambapo hiyo kesho tutamulika na kuzungumza na vijana kutoka kule Kampala, Uganda, kujua mambo ambayo yanashughulika nayo. Basi usikose kusikiliza kipindi hicho hiyo kesho alfajiri.
Najua kipindi hicho kinaandaliwa na wewe mwenyewe, Sande Shomari.
Leo katika dunia ya wanawake, tunaangazia wasichana nchini Kenya wanaojishughulisha na miradi ya sayansi na teknolojia kama njia ya kutatua changamoto katika jamii. Mradi wa Tech Women ulioanzishwa na serikali ya Marekani kusaidia wanawake barani Afrika, Asia na Mashariki ya Kati umepokelewa vyema nchini Kenya na kuonekana kuzaa matunda. Mwandishi wetu Salma Mohamed akiwa Mombasa ameandaa makala ifuatayo.
Mradi wa Tech Women ulianzishwa mwaka 2011 na serikali ya Marekani ili kusaidia wanawake barani Afrika, Asia na Mashariki ya Kati katika tasnia ya sayansi na teknolojia. Hata hivyo, wanawake ni wachache katika taaluma hiyo ikilinganishwa na wanaume. Bisera Kahiu kutoka Kenya ni mmoja kati ya wasichana waliobahatika kuteuliwa katika mradi huo barani Afrika, ambapo kila mwaka kundi la wasichana hufadhiliwa kwenda Marekani kwa masomo zaidi.
Sisi Tech Women tulikuwa 6 of us in 2014, tukapewa sponsorship na the US government, tukaenda Silicon Valley, tukakaa huko for 5 weeks. Alafu sasa tuliporudi, tukaonelea kweli hizo vitu zote tumejifunza si basi zitatue mashida za Kenya. So tukaandika proposal na tukapewa pesa about $20,000 in 2016. Alafu round hii tukapewa $23,000. So that was a very good thing.
Kupitia fedha walizofadhiliwa na ubalozi wa Marekani hapa nchini Kenya, Sera pamoja na wenzake walianzisha mpango unaofahamika kama Mombasa Girls in STEM, wakilenga wanafunzi wa shule za msingi na upili pwani ya Kenya.
Tunafanya training kwa wasichana wa high school. Specifically tunataka wasichana wa high school watatue zile matatizo ziko Mombasa County. Ndio hata tuje tufanye hii project huku Mombasa, ni vile tuliangalia mmoja wetu Tech Women alikuwa ametuambia vile wasichana wa Mombasa sana sana sio wengi wanatilia maanani masomo. So tukaja hapa na tukaona kweli wasichana sio ati hawatilii maanani, hawajiamini. Shida ni kutojiamini. Tukaona tusaidiane na graduates wale wamesoma university wa huku Mombasa. Tunawatrain kama COT. Sasa hao ndio wanatusaidia kwenda kwa ya mashule. Sasa msichana wa high school anaona, "Oh, kwa hivyo naweza fika university. Naweza soma chemistry na biochemistry." So vitu kama hizo sasa unapata msichana anaweza kujiamini.
Shirika la Umoja wa Mataifa UN kwa sasa linaendeleza kampeni ya kutimiza malengo ya maendeleo endelevu SDG ifikiapo mwaka wa 2030. Kampeni hiyo yenye vipengele 17 inatoa nafasi kubwa kwa sayansi na teknolojia katika kufanikisha malengo hayo. Aisha Abdul Kadir, mmoja wa waanzilishi wa mradi wa Pwani Techno Girls, anaeleza jinsi teknolojia inaweza kufanikisha malengo hayo iwapo wanawake watajitokeza zaidi.
Mimi natoka eneo za Majengo, Mvita, na problem ambayo moja ambayo huwa tuna face kule hakuna usalama. So mimi naamini kuwa teknolojia na sayansi inaweza kutusaidia kuhakikisha kuwa kuna usalama. Katika teknolojia unaweza kuwa unatengeneza applications za kuweza kuwasaidia mapolisi, na pia ukiangalia upande mwingine kuna kitu inaitwa GIS, that is geographical information system. Unaweza kucollect data katika mazingira tofauti na inaweza kusaidia serikali kujua kuwa pahali fulani ama mtaa fulani ambao huwa kuna crimes nyingi na kuna pahali watu wao huwa waibiwa sana. Sasa kutumia teknolojia yaweza kucollect hiyo data ikawasaidia the county kuhakikisha kuwa kuna usalama.
Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa elimu na sayansi UNESCO zinaonyesha idadi ya watafiti wa kike kote duniani ni chini ya 30%. Hapa barani Afrika, shirika hilo limebaini kuwa changamoto huanzia wakati wa masomo, kwani wanafunzi wa kike wanaofanya masomo ya sayansi barani Afrika ni 7-12% pekee ikilinganishwa na wanaume. Aisha Abdul Kadir anaangazia vikwazo katika jamii nyingi za Kiafrika.
Kusema la kweli, ukisema kuwa unataka kuwa mwanasayansi na nini, unapata hasa wazazi wanawa influence watoto wao wakisichana. Akitaka kuwa kiteknolojia waambia, wewe teknolojia ni ya wanaume, wewe utawezaje kufanya? Unaona vitu kama hizo zaweza kudiscourage nini. So mimi nahisi na encourage wasichana wenzangu wajitokeze ambao wamefanya hizo courses ili tuwasaidie wasichana wenzetu na wape waseme, kama Aisha iweza kuwa katika teknolojia inaweza kusaidia jamii, kwa nini mimi siwezi kusaidia? So nahisi kuwa kuna matatizo mengi ambayo matatizo yote hayawezi kuwa solved na wanaume. Kuna vitu zingine wanawake, hasa sisi wanawake, tuna face na tunaweza kujisaidia. Kama hatuna elimu ya sayansi na teknolojia, itakuwa shida sana.
Wakati wanawake zaidi wakihamasishwa kujitosa katika taaluma za sayansi na teknolojia, changamoto iliyopo ni ukosefu wa fedha, kwani miradi mingi kwa sasa inategemea ufadhili kutoka mataifa nje kama Marekani, Ujerumani na kadhalika. Mombasa Girls in STEM kwa sasa imefikia shule 11 ukanda huu wa Pwani na kuwahusisha zaidi ya wanafunzi 180. Nikiripotia kutoka Mombasa, mimi ni Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA Jioni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuzungumzia kuimarika kwa uchumi na kutoa wito wa maamuzi ya pamoja katika swala la uhamiaji wakati atakapotoa hotuba yake juu ya hali ya kitaifa baadaye hii leo. Waasi wa Yemen wamezingira jumba la rais anayetambulika kimataifa katika mji mkuu wa muda wa Yemen. Kuanguka kwa Yemen kunamaliza mapigano ya siku mbili kati ya vikosi vinavyomtii rais wa nchi hiyo Abed Rabu Mansur Hadi na baraza la Southern Transitional Council au STC. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amekula kiapo hii leo kama rais wa watu, kilichofanyika si kwa zaidi ya dakika 10 katika bustani ya Uhuru mjini Nairobi hii leo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, vinara wengine wa upinzani wa National Super Alliance ikiwa pamoja na Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula hawakuhudhuria hafla hiyo. Wizara ya Fedha ya Marekani imetoa orodha iliyopitishwa na bunge ya wanasiasa wa Russia na wafanyabiashara ambao karibu na serikali ya Rais Vladimir Putin, pamoja na uhusiano wao na viongozi wa juu na utajiri walio nao.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi ni Saida Hamdun. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.